assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On birinchi dekabr, juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Dor: Andijonda militsiya xodimi ish joyida o'zini osdi. Saxiy Oqsaroy: O'zbekiston Afg'onistonga sotadigan elektr quvvati hajmini 10% oshirdi. Cho'ntak: Qashqadaryoda davlat narxi 46 ming so'mlik un 98 mingdan sotilyapti. Tungi reyd: Qirg'iziston poytaxtida o'tkazilgan maxsus amaliyot chog'ida terror xurujlari uyushtirmoqchi bo'lgan 2 kishi yo'q qilindi. Putinning raqibi Xodorkovskiyni endi qotillikda ayblamoqdalar. Boshpana: O'shda 2010-yil voqealaridan jabrlanganini iddao qilayotganlar uysiz qolganidan shikoyat qilmoqda. Ozod nazar: Ro'molga qarshi reydlarga 3 yil oldin meni ham taklif qilishgan. Bugun andijonlik vrach Gulbahor To'rayevaning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Mehribon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 10-dekabrga o'tar kechasi Andijon viloyati Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limining qo'riqlash xizmati xodimi 28 yashar Diyorbek Davlatov ish joyida osilgan holda topildi. Davlatovning o'z joniga qasd qilgani aytilyapti. Hozirda militsiya xodimi Diyorbek Davlatovning o'limi yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi tekshiruv olib bormoqda. Davlatovning hamkasblari uning joniga qasd qilishiga xizmat faoliyatidagi muammolar sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishyapti. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 11-dekabrga o'tar kechasi terrorchilikda gumonlangan guruh a'zolari jismonan yo'q qilindi. Bu haqda bugun Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Bishkekning Vostok 5 mavzesida terror tashkiloti a'zolari sifatida gumonlanayotgan odamlar yashaydigan uy maxsus kuchlar tomonidan qurshovga olingan. Gumonlanuvchilar maxsus xizmat xodimlariga qarshi o'q ota boshlaganlardan so'ng ular jismonan yo'q qilingan. Milliy xavfsizlik xizmati yo'q qilinganlar Jayshul Mahdi guruhining a'zolari bo'lganini va ular 19 noyabrda Bishkekda militsiya xodimi Aktitilek Abdivaliyevni o'ldirgan shaxslar ekanini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. AQSh yetakchiligidagi koalitsiyaning havodan bergan so'nggi zarbalari oqibatida Islomiy davlat guruhining moliyaviy masalalar bo'yicha rahbari halok bo'lgani xabar qilindi. Bu vaqtda AQSh rasmiylari